Après le mois de carême, le plus important, c'est d'avoir une
me
alimentation
hawando bandaga aga barandal fayda barma ngayen nga kingi nga sasa wa barga hambano kingi hinkatu barma fera ni ga hambano nga te no ga fala wo kam barga hima ka mantikala turize wo ken shiga ne fruwi ya legim zama albarka ko goyira vitamin en goyira kiri kiri mo ga barara kan siga ne sel minero wodi no moto shandai maska barga wo ngayenu ngayno mo bar tinga ka yendi amani ga hambano no alfayda amma barma singa halma nga kabisa harokan hun barga hamora taka fonda ga ya hari aga hansa ga barandal fayda barga hambano ate me au hando bandaga hari akihima ka bara barga hambanor ngihima ka hari han litre fo ndajere ngihima ka han zarora machinta hay ka barga hima ka more sonyo barma hans ka hauge ngaye ne ga kallo no sukar gabar zama kanse iga falan di sukar o makay barga hamor iga tomu mano mo bobo barga hamor wod no ma birke hurandi no falan di barga wani wani binador sandawo kan shiga ne tension ya marga bara bor se mama hauge ngayen ga kanyen nga mani mari ngayen sukan borsh wod gonda shande kinga kata barga hamog ya maryen jina kinga iga har borish inga timatun ko koy di lotokori wat kallano iga dikkan ngayen sibisangis ngayeno kam barga hima ka suba bantikala tourisme we kan shiga ne fruit et legume barma ngayen nga kanyen gomni go borse ira iga barkuro tonton sanda hamisa wala gorgo gam ferien mu aga hansa kato ngayeno mo dogon borsh dangeba ngayeno mo seni ga hamoro kul nima koy ni ga hamu feri minute waranza alkadar wala ler fuchini nga ga ham ferien
par jour en fonction des capacités de tout un chacun.